O Cultural Maniños empató a un tanto no seu encontro desta fin de semana. O equipo fenés viaxou ao Concello de Cambre para enfrentarse ao Brexolema no campo de Os Pinares. O encontro corresponde á segunda xornada da fase de ascenso a preferente. Temos comunicación telefónica con Pablo Mesa, técnico do Cultural Maniños. Pablo, bo día.
Hola, bo día.
Empata un tanto ante o Brexolema en Cambre. Como foi o partido?
Bueno, pois a verdad que é un partido difícil, non? Facía moito vento, non se podía combinar moito. Bueno, costou-nos adaptarnos, penso que aínda con todo iso pois ten varias lecturas, non? A lectura positiva pois é que bueno, conseguimos puntuar un campo difícil onde máis ou menos pois podía pasar calquer cousa. E despois hai varias lecturas negativas, non, que son un pouco coas que eu me quedo, non, que penso que tivemos bastantes máis ocasións que eles para poder gañar o partido. De feito, pois eles quitando a xogada do gol, non recordo así ningunha outra opción moita máis de perigo. E penso que bueno, pois onte non estivemos acertados na toma de decisións final, non, porque xa te digo, hai unha opción moi clara na primeira parte que erramos, e despois na segunda parte tamén hai varias opcións. E penso que hai algunhas opcións incluso que non se poden contabilizar nin como ocasións, pero que son con superioridade numérica moi clara, non? Opcións de 4 para 2 que decidimos pois moi mal, non? E penso que aí pois temos que mellorar. E despois é certo que tamén penso que o partido de onte pois exixe unha lectura un pouco máis individual acerca de cada xogador, non? Penso que non é tanto unha revisión colectiva que temos que facer, senón individual. Hai xogadores que o partido de onte pois dista moito do nivel que teñen ou do nivel que levantando todo o ano, e penso que teñen que preocuparse eles mesmos de mellorar esas prestacións que teñen para que como equipo poidamos mellorar, porque xa che digo que o partido de onte 4, 5 ou 6 xogadores poden facelo moitísimo mellor do que fixeron onte. Penso que eso pois claro, acábase notando nun deporte de equipo como é o fútbol, non?
Falas de varias ocasións que non se materializaron. O Brexolema realizou un traballo defensivo eficaz.
Bueno, a ver, eles estaban, evidentemente, xogamos no seu campo, non, eles estaban bastante máis adaptados ás condicións que se iban dar ali. Pero bueno, que fixemos, non sei, que estou bastante dentro de entender, non, moitas cousas, estou bastante disgustado co partido, non, porque penso que fixemos un pouco máis difícil, que era pois adiantarse no marcador. Eso conseguimos, e logo a partir de aí é que non supemos, non sei, non entendo moi ben, non supemos ler moi ben o partido, porque nos deixamos empatar nunha xogada que vai un tiro dende a frontal que non se ten que producir nunca, un rechace que nós temos 5 xogadores na área, eles dous, e rematan o rechace un xogador deles. Bueno, penso que tiñamos que estar máis contundentes, non? E logo, bueno, xa te digo que defensivamente tampouco que defenderan con moitos xogadores, non, eles fixeron o seu partido, evidentemente sen a presión clasificatoria que temos os dous, que digamos que estamos xogando isto por un premio, pero bueno, sí que é certo que bueno, penso que na segunda parte as opcións que tivemos tiñamos que finalizarlas de outra maneira, non, e tomar mellores decisións, sobre todo penso que foi un partido de tomar mellores decisións, e evidentemente analizar pois por que 6, 7, 8 xogadores pois deron o rendimento que deron onte, cando son capaces de dar un rendimento, pero estamos falando pois dun 70% por encima do que fixeron onte. Poden ser as circunstancias do campo, pode ser, bueno, que era un partido complicado de presión, de todo lo que sexa, pero bueno, tenemos que analizarlo, pero xa é un tema máis individual. Eu como adestrador pois evidentemente intentar analizar ben que pasou para que non volva a ocurrir, porque evidentemente, bueno, con todo iso, bueno, sacamos un punto, hai que mirar a lectura positiva, pero penso que podemos facelo moito mellor do que fixemos onte. Penso que aínda así, era un partido que tiñamos que haber gañado.
Nesta segunda xornada, Ordes venceu o Narón por 3-0, mentres que o Olímpico goleou o Ural por 4-0. Como ves o grupo, Pablo?
Bueno, o grupo, evidentemente, hai un equipo que leva gañado 0-4 de 3-0. Pois, evidentemente, parece que, encima, se pasa de primeiro e vai de primeiro ahora mesmo, pois parece que un pouco pois o rival a batir, non? Logo, penso que a min sorprendeu-me bastante o resultado do Olímpico, non, non por nada, senón porque Ural,
sí,
non sei, a min foi un equipo que gustoume moito e que se meteu por méritos propios.
Moi abultada a vitoria 4-0, non?
Sí, non, e xa, xa da semana pasada, non? Tamén un 0-4 na casa, non sei. Bueno, son circunstancias do fútbol e poden ocurrir, pero bueno, siguen sendo un equipo que a min gustame. Despois xa che digo, non sei, o Narón, pois, claro, ir aí a Ordes é difícil, sempre moi difícil competir, e bueno, non sei, xa che digo, penso que hai un favorito claro, como, como se pode apreciar. E despois hai varios equipos, como é o caso noso, o caso do Narón, o caso do Olímpico tras gañar, e incluso pois o caso do, do Brescia, que bueno, que tentaremos pelexar por poñerlo difícil, non? Pero bueno, sí que é certo que en principio pois hai un favorito claro.
Contra quen xogades a vindeira xornada?
Recibimos a Ordes na casa.
A Ordes. Bueno, pois, que teña de sorte Pablo Mesa, técnico cultural Maniños. Grazas por atender a chamada de Radio Feni.
Gracias, un saludo.